әуе толқынында азаттық радиосы армысыздар ардақты ағайын өткен 7 күнді қорытындылайтын аптаның саптық бағдарламасымен микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Алдымен әдеттегідей алда сөз болатын тақырыптармен қысқаша таныс болыңыздар. Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев 14 жылға сотталды. Сарапшылар апта соңында үкіметте болған ауыс-түйістердің пайдасы шамалы дегенді айтады. Жемқорлық дауына қалған Тимур Құлыбаевты Forbes миллиардерлер тізіміне енгізді. Алматы облысында болған табиғи апат салдарынан қаза тапқан адамдардың саны өсіп отыр. Қазақстан президенті Қызылағаш ауылындағы адамдар өліміне байланысты қылмыстық іс қозғауды тапсырды. Ардақты ағайын, сағатымыздың басында әдеттегідей соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Кеш жарық қымбаттағайын соңғы жаңалықтармен үкілай бесте таныстырады. Бүгін Ресейде әр деңгейдегі аймақтық сайлаулар өтіп жатыр. Ресейдің 110 миллион халқының 32 миллионы дауыс беруге құқылы. Бұл сайлаулар президент Медведевтің 4 жылдық президенттік мерзімінің дәл ортасында оның берген уәделерінің орындалу барысын көрсетеді. Ол бұрынғы президент Владимир Путин кезінде қалыптасқан саяси жүйеге қатаң бақылауды азайтуға сөз берген. Парламенттік дауыс берулер Ресейдің Алтай республикасында Хабаровск өлкесінде Воронеж, Калуш, Курган, Рязань және Свердловск облыстары мен Ямало автономиялық округінде өтеді, ал Иркутск, Краснодар және Омбы қалаларында қала басшылығына сайлаулар өтіп жатыр. Ауғанстанда Қандағар провинциясының басшысы ел үкіметінің бұл аймаққа көбірек қауіпсіздік күштерін жібергенін қалайтындығын білдірді. Аймақ басшысы Түркия Кайвеса бұл тілегін провинцияда 30-дан аса адамның өмірін қиған қанды шабуылдан кейін айтып отыр. Ол жарылыстан қаза тапқандардың 10-ы тойға жиналғандар және 50 шақты кісі тағы жарақат алған. Бұл шабуылға жауапкершілікті талибандар алды. Қандағар өңірі талибан бүлікшілерінің мекені болып отыр. НАТО басқарған күштер мен ауғандық жасақтардың келесі операциясы осы Қандағарда жүргізілетін болады. Жексенбі күні Қытайдың премьер-министрі Уэн Джиябо елдің ұлттық валютасы юанды тұрақты ұстайтындықтарын айтып, оның құнын өсіруге тырысқан сыртқы қысымдардан еш пайда болмайды деді. Өз ұлттық валютаңды құнсыздандыру мен экспортты ұлғайту мақсатында оны басқаларға бағалатуға тырысу менің пікірімше протекционизм қолдаушылық деді Қытай үкімет басшысы. Ол бұл пікірін Қытай парламентінің жылдық отырысына арналған конференцияда айтты. Ақштың көптеген депутаттары Қытай өз валютасын 40%-ға қолдан төмендетіп ұстап отыр деп шағымданып келген. Құрама Штаттар президенті Барак Обама Қытай үшін көбірек нарықтық айырбас бағамына көшуі маңызды қадам болар еді деген. Ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев 1991 жылғы стратегиялық қарулардың орнын басатын ядролық қаруды азайту келісімінің ақырғы келіссөздеріне көңілдері толатындығын білдірді. Медведевтің көмекшісінің айтуынша тараптар келісімді толығымен қолдап, мәтінмен келіскен. Екі елдің жетекшісі телефон арқылы сөйлескен. Олардың келіссөздері Ресей мен Ақш мемлекеттері Женевада аталмыш келісімді талқылап, екі жақта соғыс ұшақтарының санын азайтуға келіскен соң болып отыр. Жексенбі күні Пәкістанның соғыс ұшағы Ауғанстанмен шекаралас аймаққа әуе соққысын беріп, одан кемінде 9 адам өлтірілді. Олар талибан бүлікшісі деп күдіктелгендер, дейді ресмилер. Оразай Тайпал аймағының жергілікті үкімет өкілі Рашид Ханның айтуынша, талибан қолбасшысы Аслам Фарухидің үйіне әуеден бомба тасталған, бірақ одан талибан қолбасшысы қаза тапты ма жоқ па, ол жағы белгісіз болып отыр. Бұл әуе шабуылы өткен аптада Пәкістанда әскерлер мен полиция қызметкерлерінің өмірін қиған бірнеше жанкештілік шабуылдардан кейін болып отыр. Грузиялық телеарнаның хабары елде дүрбелең мен сындарға түрткі болды. Грузия оппозициясы жексенбі күні Имеди телеарнасының Ресей басқыншылығы туралы бағдарламасы үкіметтің қолдауымен жасалған насихат деп оны айыптап отыр. Олардың айтуынша Имеди елдің жікшіл аймағы оңтүстік Осетияның президенті Эдуард Какойты таңертең террорлық шабуылдан қаза тауып, Грузияға Ресейдің әскер басып кіріп әуежайды бомбылады деген ойдан құрастырылған сценариймен жазылған хабарды көрсетіп, елде дүрбелең туғызды. Грузия оппозициясы халық арасында дүрбелең туғызып, кейбір адамдардың ауруханаға түсуіне келген бұл хабар үшін Имеди телеарнасын айыптап, оның басшыларын сотқа беретіндіктерін мәлімдеп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Финляндия сыртқы істер министрі Александр Стап, егер Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарары қабылданбай жатса, Еуропадағы Теһранның ядролық бағдарламасына байланысты Иранға біржақты санкциялар салуға келіседі деді. Стап Иранға жаңа санкциялар енгізетін Біріккен ұлттар ұйымы қарарын қолдап дауыс беруге Қытай мен Ресейді көндіре аламыз деген үмітін білдірді. Егер ол қадамдар сәтсіз болып жатса, онда Еуропадағы біржақты санкциялар енгізуі керек болады деген Финляндия сыртқы істер министрі. Ол бұл туралы Финляндияда өткен Еуропадағының сыртқы істер министрлерінің жиыны аясында айтты. Стап наурыздың 22-сіндегі министрлер кездесуінде тағы да бұл мәселе талқыланатын болады деп отыр. Таиландтың әр аймағынан ел астанасы Бангкокқа жиналған 10 мыңдаған шеруші бүгін үкіметке қысым жасап 24 сағаттың ішінде биліктен кетіп жаңадан сайлаулар өткізуге шақырды. Диктаторлыққа қарсы демократия үшін біріккен майданы 100 мыңдай адамы орталыққа жиналып, қазіргі премьер-министр Абхисит Вижажива үкіметін құлатуды мақсат еткен. Қызыл жиде кигендер бұрынғы премьер-министр Таксин Чинаватраны қолдап шықты. Чинаватра 2006 жылы төңкеріспен биліктен кетірілген, қазір ол Дубайда тұрып жатыр. Израиль әскерлерінің хабарлауынша қауіпсіздік күштері Хамас жауынгерлік тобының жетекші мүшесін батыс жағалауда ұстаған. Әскерилер Махер Уда 1990 жылы 70 израильдіктің өмірін қиған шабуылдар үшін іздеуде жүрген дейді.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы аптық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев 14 жылға сотталды. Сарапшылар апта соңында үкіметте болған ауыс-түйістердің пайдасы шамалы дегенді айтады. Жемқорлық дауына қалған Тимур Құлыбаевты Forbes миллиардерлер тізіміне енгізді. Алматы облысында болған табиғи апат салдарынан қаза тапқан адамдардың саны өсіп отыр. Қазақстан президенті Қызылағаш ауылындағы адамдар өліміне байланысты қылмыстық іс қозғауды тапсырды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада Алматы облысының бірнеше ауылын топан су басып қалды. Қар мен нөсердің салдарынан бөген бұзылып, Ақсу, Қаратал аудандарындағы бірнеше елді мекендерді су шайып кетті. Адам шығыны да жоқ емес. Жұма наурыздың 12-сі күні Қызылағаш елді мекенінде болған табиғи апат салдарынан қаза тапқан адамдардың саны өсіп отыр. Наурыздың 13-ші күні үкіметтің баспасөз қызметінен келіп түскен ақпарат бойынша селден зардап шеккен адамдардың саны 35 деп көрсетіліп отыр. Мамандардың айтуынша, бұл көрсеткіш ұлғаюы мүмкін, өйткені үйлердің астында қалған адамдарды құтқару жұмыстары әлі де жалғасуда. Соңғы мәліметтермен тілшіміз Мақпал Мұқанғыз таныстырады.
Наурыздың 13-ші күні үкіметтің баспасөз қызметі апаттан қаза тапқан адамдардың саны 35-ке жетті деп көрсетсе, жергілікті тұрғындардың пікірінше апат құрбандары одан да көп. Оқиға орнына барып қайтқан жергілікті арна тілшілерінің хабарлауынша, жеткілікті көмек ала алмай жатқан қарапайым халықтың билікке деген өкпесі қара қазандай.
Кеше кешқұрым мәсімов бастаған шенділер келіп қайтты. Кәдімгідей кешқұрым серуенге шығатындай уақытта барды. Біраз аялдап, сонымен қайтты шаруа. Әдеттегі сөздер сол. Көмектесіледі, жағдай болады, анықталады, кінәлі деген нәрселер болды. Бүгін батталып келді. Бірінші орынбасары Үмбетовтің оныншы ақпар бойынша 31 адам өлді дейді бүгінгі күнге дейін. Ал жергілікті халықтың айтуы бойынша 140 адам өлді деген ақпарат бар. Олардың уәжі біз білеміз. Халықты өшірді тұратын кімнің кім екенін. Сондықтан да бұл өте өтірік жалған деп жаңағы әкімге сол сұхбат беріп жатқан кезде қатты жекіді халық ашуланды.
Дейді журналист Қанат Тілеухан. Естеріңізде болса, жұма күні Алматы облысы Қызылағаш елді мекенінде жаңбыр мен қардың еруі салдарынан бөген бұзылып, 3000 халқы бар елді мекен су астында қалған болатын. Ақпарат бойынша 700-ге жуық тұрғын Талдықорған қаласына қоныстандырылса, 300-і Сағабен елді мекеніне көшірілген. Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгінгі таңда су тасқынының салдарын жою жөнінде үкіметтік комиссия жұмыстарын жалғастыруда. Дегенмен мұндай көмек көрмеген тұрғындар әлі де көп көрінеді.
Айтып жүрміз, мешітін тамақ, жоқ, киім де жоқ, жағдай қиын. Ешкім келген жоқ,
Дейді ауыл тұрғыны Қайрат Еренғайып. Дәл осы табиғи апатқа қатысты сенбі күні шұғыл түрде өткізілген отырыста билік өкілдері апат салдарынан үйсіз-күйсіз қалған азаматтардың Нұрлы Көш мемлекеттік бағдарламасы аясында салынып жатқан үйлерге көшірілетінін айтты. Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қызылағаш ауылының әрбір тұрғынына келген шығын көлемі есептеліп, сәйкесінше материалдық көмек көрсетілмек, сонымен қатар мерт болғандарды жерлеуді ұйымдастыру, құжаттарды қалпына келтіруге көмек көрсету механизмдері қарастырылып жатыр делінген. Құтқару жұмыстарына қазіргі таңда 600-ден астам адам, 137 арнайы техника жұмылдырылыпты. Тұрғындардың айтуынша, қазіргі таңда судың деңгейі төмендеген, дегенмен төтенше жағдай әлі сақталып отыр. Ауылдағы тұрғындардың жағдайы жөнінде журналист Қанат Тілеухан радиомызға былай дейді.
Ауыл дейтін енді ауыл жоқ, кәдімгідей бір ауыл түгел жоқ. Сол ауылдан шыға берісте үлкен көпір болған, сол көпірді ағызып алып кеткен. Өте қиын жағдай, кәдімгідей Гаитида телевизорда көрсек, көзімізбен көріп қайттық. Аңыраған ана жоғалған балаларын іздеп сүйерде жылап жатқан, жылап сықтап жатқан халық. Мен жаңа қайтар жолда Талдықорғанға кірдім, облыстық әкімшілігі мен қалалық әкімшілігін алдым. Халық толтырып алған, сол Қызылағаштан халқы. Оларға жаңағы машина дайын, үштөбеге жүріңіздер, қапалға жүріңіздер деп айтып отыр. Олар айтып отыр, халық ол жақта су басып отыр, судан қасып біз суға барамыз ба? Киіміміз жоқ, документіміз жоқ, аш, біз қайда барамыз деп. Біз осында қонамыз дейді, қолдарында балалар, жаңағы омыраудағы балалар, 1-2 жастағы балалар, солармен сөйерде аңырайған халық айғайлап отыр.
Наурыздың 13 күні президент Нұрсұлтан Назарбаев Қызылағаш ауылындағы адамдар өліміне байланысты қылмыстық іс қозғауды тапсырып, 16 наурызға дейін төтенше жағдайдың себеп салдарын анықтауды бұйырды. Ол сондай-ақ қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін жекешеленген су бөгендерін мемлекеттік меншігіне қайтаруды да тапсырды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарда бассаңыз болғаны.
Толқында Азаттық радиосының аптатанысы бағдарламасы. Өткен аптада Астанада Қазатомпром ісі аяқталды. Астанада 12 наурыз күні түстен кейін Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның күзетшісі Талғат Қыстаубаев ісі бойынша сот үкімі шықты. Сот Жәкішевті 14 жылға, Қыстаубаевты 5 жылға бас бостандығынан айырды. Үкімді шамамен 4 сағат бойы оқыған Сарыарқа аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбековтің Жәкішевке қатысты шешімі бұған дейін прокуратура сұраған жаза мерзімінен айныған жоқ. Прокуратура Жәкішевке 14 жыл, Қыстаубаевқа 6 жыл түрме жазасын беруді сұраған болатын. Жәкішевке Венада Қазатомпром компаниясының заңсыз өкілдігін ашу арқылы пайда тапқан, астыртын касса ұстаған күзетшісі Қыстаубаевқа екінші еңбекақы төлеп келген деген айыптар тағылды. Сот процесі басынан аяғына дейін жабық есік жағдайда өтті. Астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхметтің айтуынша, тіпті судьяның үкім шығаруына да бөгде кісілер кіргізілген жоқ.
Соттың кіреберіс бөлмесінде 50-60 адам толы жиналды. Оппозициялық партия өкілдері бастапқа да сотқа кірмекші болып, есікті тарсылдата бастады. Бірақ полицияның арнайы қызметі келіп, сотқа кіретін есікті босатуды талап етіп, кіреберісті қоршап алды. Оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталованың пікірінше сот әдейі жабық өткізіліп жатыр.
Осындай жағдайға келіп отырған бұл нені көрсеткіші? Бүгінгі күнде Қазақстанның сотында әділдік болмағанда, әділдікке бұлар ұмтылмайды.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партияның Астанадағы бөлімінің басшысы Серікбай Әлібаевтың пікірінше, бұл тапсырмамен өткізіліп жатқан саяси сот.
Бұл саяси сот, сондықтан бұның нәтижесі бұрында белгілі болған. Тапсырма бергендер өздің кабинеттерінде жай тосып отыр. Біздің ертең халық қалай бұған көзқарасын, сондықтан үрейленіп кабинеттерінде тосып отыр.
Сот үкімін оқу 3 сағат 50 минутқа созылды. Осы уақыт өткен соң Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев шығып былай деді. Бас прокуратурының өкілдері Жәкішевті 14 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Сот осы шешіммен келісті деді ол. Жаза қатаң режимдегі колонияда өтеледі. Және 7 жыл бойы Жәкішевке мемлекеттік қызметке баруға болмайды. Оның сыртында Жәкішев құрмет орденінен айырылады деді адвокат Бейсекеев.
14 лет лишения свободы, строгого режима с лишением правом заниматься в течение 7 лет, занимать государственные должности.
Мұның сыртында адвокат Бейсекеев хабарлағандай сот оған бұқаралық ақпарат құралдарына ақпарат беріп, сотқа әсер етпекші болған әрекеті үшін деп, әділет департаментінің атына жеке қаулы шығарды. Бұл қорғауға жасалған кезекті қысым дейді адвокат. Бұл мені Жәкішевті бұрынғы режиммен қорғау ниетімнен қайтару үшін жасалған деп есептеймін дейді адвокат Бейсекеев.
Это очередное давление на защиту.
Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева болса, соттың бұл шешімін жүрегімнің түбінде сезгенмін деді. Бірақ бұл әлі соңы емес деді ол. Әлі апелляция мен басқа да соттар бар дейді Жәмила Жәкішева.
Я считаю, что это не конец, то есть есть еще апелляция, есть еще другие суды.
Ал Жәкішевтің оққа қара Талғат Қыстаубаев 5 жылға сотталды. Оның әйелі Сара Сағындықова Талғат Жәкішевке қарсы пікір айтпағаны үшін сотталып қана қоймай, денсаулығынан айырылды деп отыр.
Жаңа қасындағы отырған бастығына қарсы показания бермеген үшін оны қинаған. Білмеймін 10 күн, білмеймін бірнеше ай бойы, 3 ай бойы мен көрмедім ғой. Сол шайдың ішінде оны оказывается жаңа карцерге жауып қойған. Подвалға 3.5 метр жерге төмелтесектің өзі жоқ. Сепке байлаулы дейді. Сол жерде оны байлап қинаған. Освещениеде жоқ екен дұрыс. Сол жерден қиналып ол ауырған. Арқасынан пайда болған бездер не арқасынан операция жасалған оған. Сонан кейін қазір өкпесінен Хранитский өкпесі қабынып қазір ауырып сондай диагноз қойған оған.
Бас прокуратураның мәліметінше Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған. Сондай-ақ Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше Жәкішев өз орынбасарларына ақша беру үшін астыртын касса ұстаған және Жәкішев өзінің оққа қара Талғат Қыстаубаевқа екінші еңбекақыны төлеп келген деп айыпталған. Ал Жәкішевтің өзі судья Жолдасбековтің атына жазбаша мәлімдеме жіберген. Бұл хатта Жәкішев Қазақстан халқына өзінің кінәлі еместігін жазды. Мен адам құқығын бұзып отырған соттан үмітім жоқ, бірақ менің ісімде тарих соты әділетті шешім қабылдайды деген сенімдемін деп жазады Жәкішев. Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев болса, өзінің жеке сайтында Мұхтар Жәкішев саяси тұтқын деген айдармен мақала жариялаған. Әлиевтің жазуынша басты мәселе Назарбаевтың айла шарғысына Мұхтардың куә болғандығында жатыр. Мұхтардың артында әйелі мен кәмелетке әлі толмаған 5 баласы қалып отыр деген сөзбен өз мақаласын аяқтайды Рахат Әлиев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жұма күні Қазақ үкіметінде кадрлық ауыс-түйістер болып, бірқатар министрліктердің атауы өзгерді. Енді елдегі мәдени мәселелер, мемлекеттік тіл, азаматтардың ара-ождан еркіндігі сияқты мәселелермен жеке құрылған мәдениет министрлігі айналысса, ақпарат құралдары, ақпараттық технология мәселелерімен байланыс және ақпарат министрлігі айналысады. Мұнай және газ министрлігі сияқты жаңадан құрылған мемлекеттік органдар да бар. Барша ауыс-түйіс жайлы және оларға саясаттанушылардың көзқарасы турасында тілшіміз Мақпал Мұқан қызының хабарынан естісек.
Наурыздың 12-сі күні Астанада өткен үдемелі индустриалды инновациялық даму жөніндегі кеңесте Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтегі бірқатар кадрлық өзгерістер турасында хабарлады. Бірқатар министрліктердің атауы өзгерсе, қайсыбірі екіге жіктеліп кеткен. Айталық, бұрынғы энергетика және минералды ресурстар министрлігінің орнына тек мұнай-газ саласымен айналысатын жеке министрлік құрылды. Бұл министрлік Қазмұнайгаз ұлттық компаниясын өзіне тиесілі емес міндеттерден босатады. Коммерциялық және мемлекеттік мүдделер арасында жанжалдар осыған байланысты туындап жатады. Мемлекеттің мұнай-газ жобаларындағы мүддесі мұнай және газ министрлігі арқылы жүзеге асу керек. Қазмұнайгаз ірі жобаларда өзінің басқару рөлін сақтап қалады, деді Назарбаев. Оның пікірінше ұлттық компанияның қызметі коммерциялық әрекеттерден аспау керек, тек сол кезде ғана ол халықаралық деңгейдегі ұлттық корпорация бола алады, деді президент. Жаңа құрылған мұнай және газ министрлігінің басшысы болып Сауат Мыңбаев тағайындалды. Ал мұнайдан бөлек салалардың барлығы атап айтқанда электр энергиясы, тау-кен, атомдық өңдеуші өндірістер, жаңадан құрылған индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің құзыреті кірмек екен. Бұдан бөлек байланыс және ақпарат министрлігі, мәдениет министрлігі, экономикалық даму және сауда министрлігі сияқты аты мен функциясы өзгерген министрліктер құрылды. Үкіметтегі ауыс-түйістерді сарапшылар арғалай бағалайды. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, жыл сайынғы ауыс-түйіс президенттің әдеті, оның мемлекеттік шенеуніктердің қоғам алдындағы жауапкершілігін төмендететін зиянды салдары бар, дейді ол.
Ең бірінші, бұл ауыс-сулардың жетіспейтін жері, әрбір адам сол ауысқан сайын жауапкершілігін жоғалта бастайды. Бағдарламаны бастап, соны аяктамай алысып жатканын өзү менин оюмча мемлекетке зыяны болмаса пайдасы чамалуу. Экинчиден оозкү иштердин баары мына кызметте бир чеңберде жүргөн адамдарды биринин ордуна бирин сапырыштырып коюу деген ол менин оюмча сол Назарбаевдин көңүл күйүнө байланыштуу. Ал акпарат министрлиги болгон бир күдүк туулатын болсо аны жоготуу үчүн деп анын атында өзгөртүп маанасын башкадай айтып сылтоо кылып өзгөртө салат.
Саясаттанушы Досым Сатпаевтың пікірінше, бұл осыған дейін қабылданған үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында жасалып отырған қадамдардың бірі.
Программа была принята в конце февраля.
Бағдарлама ақпан айының соңында қабылданған болатын. Онда негізінен экономиканың шикізаттық емес салаларын дамытуға аса көңіл бөлінген. Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің құрылуы осыған дәлел. Шынымды айтсам, мен мұндай ауыс-түйістерге күмәнмен қараймын. Айтпақшы, кейбір министрлер бір орыннан екінші орынға ауысты. Бірақ мемлекеттік аппараттың жұмыс істеу қарқыны көп жағдайда өзгеріссіз қалады.
Саясаттанушының пікірінше, әсіресе мұнай және газ министрлігінің миссиясы ерекше болмақ.
Менің пайымдауымша, осы министрлік белгілі бір деңгейде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына бақылауды күшейту үшін жасалып отырған сияқты. Есіңізде ме, жақында ғана президент Қазмұнайгазды қатты сынаған болатын. Айтпақшы, министрлікті құрудағы негізгі себепте Қазмұнайгазды өзіне тиіс емес міндеттерден арылту деп көрсетілген. Яғни мұнай және газ министрлігі қосымша бақылау органы болып отыр.
Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, бұл ауыс-түйістерден қарапайым халық үшін келіп кетер пайда жоқ.
Ішіндегі бір ғана жаңалық, жаңа технологияларды министрліктің құрылуы индустриямен қосылып. Бүгінгі күні көп айтылып талқыланып жүрген жаңа инновациялық даму жөніндегі бағдарламадан туындайтын, соны дамытатын шара деп өздері санаған болу керек. Бірақ енді мысалы үшін жаңа тың идеялардың немесе жаңа осы бір бағытта алып жүре алатын адамдардың жоқтығы да көрініп отыр. Екінші жағынан енді баяғыда айтылған ғой, крыловта адамдардың орнын өзгерткеннен бәрібір енді одан мағына бола ма болмай ма деген үлкен әңгіме бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Рахмет, Мақпал. Қымбатты тыңдарман, одан өзге жұма күні өткен жиынның барысында Назарбаев өзінің 70 жылдығын тойлағандарды жазалайтындығын мәлімдеген еді. Қазақстан президенті өз сөзінде өзінің 70 жылдық мерейтойын атап өтуді қаламайтындығын, ал оған дайындалғандарды жұмыстан шығаратындығын мәлімдеді. 20 жылдан астам уақыт Қазақстанды басқарып келе жатқан Назарбаев осы жылы 6 маусымда 70 жасқа толады. Айта кету керек, бұл күні Қазақстанда ресми мереке Астана күні атап өтіледі.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынды өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта танысы бағдарламасы. Өткен аптада Forbes журналы миллиардерлердің жаңа тізімін жариялады. Forbes журналының жазуынша, биыл әлемдегі ең бай адамдардың алғашқы ондығына енетіндердің жалпы дәулеті 342 миллиард долларға жеткен. Өткен жылы бұл сома 254 миллиардты құраған екен. Forbes әлемдегі ең бай адам деп мексикалық телекоммуникациялық магнат Карлос Слимді атап отыр. Оның қаржысы 50,5 миллиард ақш долларын құрайды. Microsoft фирмасының негізін қалаушы Билл Гейтс 53 миллиард доллар қаржысымен екінші орында. Ең бай адамдар тізіміндегі үшінші адам 43 миллиард доллар бар американдық инвестор Уоррен Баффет. Одан өзге қазақстандық ерлі-зайыпты Тимур және Динара Құлыбаевтар Forbes журналының миллиардерлер тізіміне қайта оралғандығын айта кеткен жөн. Осының алдындағыны Тимур Құлыбаевтың атына 20 миллиард доллар ақша жеді деген айыпты тағылған еді. Әлемдегі ең бай адамдарды осымен 24-ші рет санап шыққан Forbes журналының көрсеткен 1011 миллиардердің арасында Қазақстанның 7 тұрғыны бар екен. Толығырақ Қазақстанның 7 тұрғыны бар екен. Толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Қазақмыс корпорациясының басшысы Владимир Ким Қазақстанның ең бай адам атанды. Forbes журналының биылғы есеп қисабы бойынша оның дәулеті 3,7 миллиард долларға бағаланып отыр. Ким бай адамдардың әлемдегі рейтингінде 247-ші орында тұр. Өткен жылғы нарық дағдарыс салдарынан дәулеті 5 есеге азайған мыс өндіруші Қазақмыс басшысы Ким миллиардерлер санатына қайта қосылды деп жазды Forbes. Әлемдік журналдың миллиардерлер тізімінде 2005 жылдан бері аталып келген Владимир Ким Forbes-тың өткен жылғы есебіне еңбек алғанды. Мыс магнатының аз уақыттың ішінде қомақты қаржы жинап үлгеруін Forbes қазақстандық қор мен қытайлық компанияның көмегі арқылы жүзеге асты деп атап көрсетті. Жақында компания мыс өндірісін ұлғайту мақсатында Қытай Даму банкі және Қазақстанның Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 2,7 миллиард доллар кредит алды деп жазды Forbes. Саяси сарапшы Дос Көшімнің пікірінше, Forbes журналында аты-аты жинаган казакстандык миллиардерлердин эч кайсы бул каржыларын ерен эмгектин аркасында жыйнамаган.
Миллиардерлердин бирде бирөө жанагы кетпен шаып, айтпесе өзүн бир күч менен акча алмаган ал айдан аныкпы? Булар жабайы капитализм басталган убакыттардагы алган каржылары аны көбөйтүүгө мамлекеттин өзү, бийликтин өзү мүмкүнчүлүк берип отур. Себеби бизде бийлик менен байлык экөө бите кайнашып кеткени белгилүү. Эгер бийлик жагынан колдоо болмаса, бийлик жагынан коргоо болмаса, бизде жеке өзүнүн күч менен бай экенин бир да адам билбейм.
Дит дос көшүм. Бул убакта Евразиялык табигый ресурстар корпорациясы кожайындары Алижан Ибрагимов, Александр Машкевич жана Паток Шодиев бай адамдар исимдеги жагдайлардын биршама жасарткандыгы байкалат. Forbes алардын ар кайсынын дөөлөтүн 3.3 миллиард долларга багалады. Үчөө де рейтингде 287-чи орунга жайгашты. Алемдик журнал Машкевич, Шодиев жана Ибрагимов триосу Казакстанда Таукен металлургиясы империясын курду деп атап көрсөттү. Сонун бирге Forbes компаниянын өткөн жылы шамамен миллиард долларга Орталык Африка Таукен жана зерттөө компаниясын сатып алгандыгына токтолуп өткөн. Ал Казакстанда туратын Израиль азаматы Александр Машкевич Forbes журналынын эсеп-кесап боюнча Израилдин эң бай миллиардери атанып отур. Казакстандагы эң ири банктердин бири Казкоммерцбанк компаниясынын негизин калаучу ары башкарма төрагасы Нуржан Субханбердинин дөөлөтүн Forbes журналы 1.1 миллиард долларга багалады. Субханбердин әлемнин 880-чи бай адамы. Халкаралык журнал келтирген маалыматтарга сүйенер болсак, Казкоммерцбанк өткөн жылы өкмөттөн шамамен 1 миллиард долларга жуук каржы алды. Сонун эсесинен Субханбердин миллиардерлер тизимине кайтадан көтөрүлүп отур. Банктын Орталык Азиялык инвестициялык компаниясындагы үлөсү аркылы Казакстандын мунай жана газ, энергетика, телекоммуникация, көлүк жана медиа саласындагы мүддөсү бар деп келтирди Forbes. Сонун бирге халкаралык журнал Нуржан Субханбердиндин дагы бир казакстандык миллиардер Тимур Кулубаев менен бир университетте окугандыгын атап өтөдү жөн санапты.
Экономикалык дагдарыш кезинде әлеуметтік шамасы төмен адамдарга көмөктөшүү басталса, дүйнө жүзүндө бизде банктерге көмөктөшүү басталды. Сондуктан бул өздөрүнө халыктын акчасын бөлүп берүүдүн бир жолу. Сондуктан болу керек бизде казиргі Forbes-ка кирген адамдардын кайталап әлеукат жыйнап алганынын бәрі сол экономикалык дагдарыштагы эң биринчи көмөк берүү бизде байшекечтерге багытталган сыяктуу да, халыкка багытталгандан көрө.
Ерли зайыпты Тимур жана Динара Кулубаевтардын ар кайсы 1.1 миллиард доллар дөөлөттөр менен Forbes рейтингине кайта оралды. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы менен күйөө баласы өткөн жылгы тизимге кирмей калган эт. Бул экөө Халык банкине кожолук этет. Кулубаев мамлекеттик жана жеке компаниялардын башчылыгында отур. Ол Самурук казына корунун башкарма төрагасынын орунбасары, Казмунайгаз улуттук компаниясы директорлор кеңесинин төрагасы, Казакстан темир жолу, Самурук энерго, сондой эле Каз энерги коммерциялык эмес уюмунун башчысы кызметин аткарат. Forbes журналы Самурук казына улуттук корунун өткөн жылы Халык банкке 600 миллион доллар бөлгөндүгүн, сонун аргасында ерли зайыпты Кулубаевтар байлардын рейтингине кайта оралгандыгын атап көрсөттү.
Менин оюмча көптөгөн миллиардерлер өзүнүн каржысын жан жакты көрсөтпөйт да, жана ондай мониторингге мүмкүнчүлүк бермейтин сыяктуу. Менин оюмча келе-келе Forbes'та бирде бир казактын калмабай атты мүмкүн да, казакстандыктын калмабай атты мүмкүн. Сан түрлү өздөрүнүн акцияларын сатууга катышпай ак, төмөнкү деңгээлде Казакстандын өзүнүн ичинде көптөгөн меншикти бийлеп, содан акча түшүрүп отуруу мүмкүн. Ол эч жерде көрүнө алмайт жана аны текшерүү менин оюмча мүмкүн эмес сыяктуу.
Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Кымбатты тыңдарман, эндигиде өткөн аптанын өзгө де окуяларына кыскача токтолуп өтсөм. БТА банктын мурунку башчысы Мухтар Аблязовдун Казмунайгаз улуттук мунай компаниясы активтери келисимдеринин заңсыздыгына катышты маалымдемелер тууралуу тергөө карсаңындагы текшерүүлөр 2-сәуірде аякталат. Бул тууралуу Наурыздын 10 күнү Астанадагы каржы полициясынын расмий өкүлү кабарлат. Мурат Жуманбайдын айтуунча, Мухтар Аблязовдун Казмунайгаз акционерлик коогамы жана Актөбө мунайгаз компаниялары активтерине катышты келисимдердин заңсыздыгы тууралуу маалымдемелерин агенттик заң тартиби боюнча тиркеди жана ал боюнча кылмыштык процессуалдык кодекске сәйкес текшерүүлөр жүргүзүлүп жатыр. Мен бирге Жуманбай каржы полициясы 8-чи наурузда Аблязовдан осы ишке катышты жаңы материалдар алды деп кабарлат. Мухтар Аблязов өзүнүн шарыялаган материалдарында Самурук казына улуттук кор төрагасынын орун басары Тимур Кулубаевди жемкорлук аракеттери үчүн айыптаган эт. Кендеги ары Казакстанда 10,000 доллардан асатын каржы операциялары тексерилетин болот. Наурыздын 9-нан баштап Казакстанда 10,000 АКШ долларына тең жана одан көбүрөк сомага жасалган барлык операцияларды кадагалап отуруу жөнүндө жаңы эреже күчүнө енди. Оган сейкес, бұдан былай аталған сомаға жасалған барлық банк операциялары мен өзге де қаржылай іс-шаралар қаржы бақылау комитетіне хабарланып отыруы тиіс. Бұл өзгеріс заңсыз жолмен табылған кірісті заңдастыру және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер туралы заң аясында қолға алынып отыр. Казахстанда жоғалған тікұшақтағы адамдар құрбан болды. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, республикада жоғалған Ми-8 тікұшағы табылып, оның ішіндегі жолаушылар қаза болған. Наурыздың 11 күні Шығыс Қазақстан облысында елдің санитарлық авиациясының тікұшағымен байланыс үзілген болатын. Тікұшақ бортында 8 адам болған деп хабарланған еді. Төтенше жағдайлар министрлігінің облыстық бөлімінің мәліметінше, Ми-8 тікұшағы жұма күні Үржар ауданында табылған. Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық ағайын. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырады. Жексенбі күні Ресейдің 76 өңірінде әр деңгейдегі сайлаулар өтіп, аймақтық парламент сайлауына елде ресми тіркелген 7 саяси партияның 6 партиясынан өкілдер түсті. Яблоко партиясы сайлауға қатыспады. Ресейдің 110 миллион халқының 32 миллионы дауыс беруге құқылы. Бұл сайлаулар президент Медведевтің 4 жылдық президенттік мерзімінің дәл ортасында оның берген уәделерінің орындалу процесін көрсетеді. Ол бұрынғы президент Владимир Путин кезінде енгізілген саяси жүйеге қатаң бақылауды азайтуға сөз берген. Ауғанстанда Қандағар провинциясының басшысы ел үкіметінің бұл аймаққа көбірек қауіпсіздік күштерін жібергенін қалайтынын білдірді. Аймақ басшысы Түркия Кайвеса бұл тілегін провинцияда 30-дан аса адамның өмірін қиған қанды шабуылдан кейін айтып отыр. Ол жарылыстан тағы 50 шақты кісі жарақат алған. Шабуылға жауапкершілікті талибандар алып отыр. Қандағар өңірі талибан бүлікшілерінің мекені болған. НАТО бастаған күштер мен ауғандық жасақтардың келесі операциясы осы Қандағарда жүргізілетін болады. АКШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев 1991 жылғы стратегиялық қаруларды азайту келісімінің орнын басатын ядролық қаруды азайту келісімінің ақырғы келіссөздеріне көңілдері толатынын айтты. Медведевтің көмекшісінің айтуынша тараптар келісімді толығымен қолдап мәтінмен келіскен. Екі елдің жетекшісі телефон арқылы сөйлескен. Олардың келіссөздері Ресей мен АКШ мәмілегерлері Женевада аталмыш келісімді талқылап, екі жақта соғыс ұшақтарының санын азайтуға келіскен соң болып отыр. Жексенбі күні Пәкістанның соғыс ұшағы Ауғанстанмен шекаралас аймаққа әуе соққысын беріп, одан кейін 9 адам өлтірілді. Кемінде 9 адам өлтірілді. Олар талибан бүлікшісі деп күдіктелгендер, дейді ресмилер. Оразай тайпалы аймағының жергілікті үкімет өкілі Рашид ханның айтуынша, талибан қолбасшысы Аслам Фарухидің үйіне әуеден бомба тасталған. Бірақ одан талибан қолбасшысы қаза тапты ма жоқ па, ол жағы белгісіз қалып отыр. Бұл әуе шабуылы өткен аптада Пәкістанда әскерлер мен полиция қызметкерлерінің өмірін қиған бірнеше жанкештілік шабуылдардан кейін болып отыр. Қытайдың премьер-министрі Уэн Джиабо елдің ұлттық валютасы юаньды тұрақты ұстайтындықтарын айтып, оның құнын өсіруге тырысқан сыртқы қысымдардан еш пайда болмайды деді. Өз ұлттық валютаңды құнсыздандыру мен экспортты ұлғайту мақсатында оны басқаларға бағалатуға тырысу менің пікірімше протекционизм, қолдаушылық, деді үкімет басшысы. Ол бұл пікірін Қытай парламентінің жылдық отырысына арналған конференцияда айтты. АқШ-тың көптеген депутаттары Қытай өз валютасын 40% қолдан төмендетіп ұстап отыр деп шағымданып келген. Құрама Штаттар президенті Барак Обама Қытай үшін көбірек нарықтық айырбас бағамына көшу маңызды қадам болады деген. Грузия оппозициясы Имеди телеарнасының Ресей басқыншылығы туралы бағдарламасы үкіметтің қолдауымен жасалған насихат деп оны айыптап отыр. Оппозиция жетекшісі Нина Боржанадзенің айтуынша, Имеди арнасы елдің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияның президенті Эдуард Какауэти террорлық шабуылдан қаза тауып, Грузияға Ресейдің әскері басып кіріп, әуежайды бомбылады деген ойдан құрастырылған сценариймен жазылған хабарды көрсетіп, елде үрей туғызды. Грузия оппозициясы халық арасында дүрбелең жасап, кейбір адамдардың ауруханаға түсуіне әкелген бұл хабар үшін Имеди телеарнасын айтып, оның басшыларын сотқа беретіндіктерін мәлімдеді. Бұл хабарды сенбі күні кешкісін көрген грузиялықтар 2008 жылғы тамыз оқиғасы қайталанама деген қауіппен үрейленген, дейді грузин оппозициясы.
Финляндия сыртқы істер министрі Александр Став, егер Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарары қабылданбай жатса, Еуропадағы Техранның ядролық бағдарламасына байланысты Иранға бір жақты санкциялар салуға келіседі деді. Стаб Иранға жаңа санкциялар енгізетін Біріккен ұлттар ұйымы қарарын қолдап дауыс беруге Қытай мен Ресейді көндіре аламыз деген үмітін білдіріп отыр. Егер ол қадамдар сәтсіз болып жатса, онда Еуропадағы бір жақты санкциялар енгізуі керек болады деді Финляндия сыртқы істер министрі. Ол бұл туралы Финляндияда өткен Еуропадағының сыртқы істер министрлерінің жиыны аясында айтты. Стаб наурыздың 22-сіндегі министрлер кездесуінде тағы бұл мәселе талқыланатын болады деді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Таиландтың әр аймағынан ел астанасы Бангкокқа жиналған 10 мыңдаған шеруші жексенбі күні үкіметті 24 сағаттың ішінде биліктен кетіп жаңадан сайлаулар өткізуге шақырды. Диктаторлыққа қарсы демократия үшін біріккен майданның 100 мыңдай адамы орталыққа жиналып, қазіргі премьер-министр Абхисит Вежажива үкіметін құлатуды мақсат еткен. Қызыл жейде кигендер бұрынғы премьер-министр Таксин Чинаватраны қолдап шықты. Чинаватр 2006 жылы төңкеріспен биліктен кетірілген, қазір ол Дубайда тұрып жатыр. Израиль соты осыдан 7 жыл бұрын Израильдік әскери бульдозер тапта өлтірген американдық әйелдің ата-анасы түсірген шағым бойынша азаматтық істі қарай бастады. Ақш белсендісі болған Рейчел Кори 2006 жылы Газа аймағында палестиналықтардың үйлерінің құлатылуына наразылық танытып, бульдозердің алдында тұрғанда оны әскерлер таптап кеткен.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». Сегодня в нашей программе. На этой неделе исполнилось ровно 25 лет к приходу власти в СССР Михаила Горбачева. В связи с этим радио «Азаттык» провело круглый стол, посвященный событиям в Казахстане в Горбачевскую эпоху. Об этом и других важных событиях недели Казахстана мы расскажем в нашей программе «Итоги недели». У микрофона Дильбегим Мавлоний.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Михаил Горбачев пришел к власти с популистским лозунгом «Гласность, перестройка, ускорение», позже ставшим известным по всему миру. Его пребывание у руля сопровождалось не только масштабными изменениями на всей территории бывшего Советского Союза, но и кровопролитными межнациональными столкновениями в ряде союзных республик. В итоге политика Михаила Горбачева привела к полному развалу и исчезновению некогда нерушимого Союза СССР с политической и географической карты мира. Чем же ознаменовался приход Михаила Горбачева к власти в СССР для Казахстана? Этой теме был посвящен очередной круглый стол радио «Азаттык», который сейчас мы хотим представить вашему вниманию. В круглом столе участвовали Серикбол Сонабдильдин, в то время один из высших партийных руководителей не только Казахстана, но и СССР, а ныне лидер Коммунистической партии Казахстана, Серик Абдрахманов, бывший первый секретарь ЦК Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, ныне один из лидеров партии «Адилет», Тулеген Жукеев, бывший ответственный работник ЦК Компартии Казахстана, последние несколько лет являлся одним из лидеров оппозиционной партии «Азат», ныне на свободном творческом поприще. А также Сергей Дуванов, в то время сотрудник социологической лаборатории при Казахском государственном университете имени Кирова, сейчас независимый публицист. Круглый стол провел сотрудник казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Радио Азаттык» Султанхан Акулыулы. В начале круглого стола участники поделились своими соображениями о том, чем, по их мнению, ознаменовался для Казахстана приход Михаила Горбачева к власти в СССР в марте 1985 года. Лидер коммунистов Серикбол Сонабдильдин рассказал, как произошло его знакомство с Михаилом Сергеевичем, который на тот момент еще не был генеральным секретарем.
Что касается для Казахстана, он, заменив Кунаева неизвестным в то время для казахстанцев, и в стране тоже его фамилия малоизвестна была, Колбином, очень большую проблему подбросил для казахстанской общественности. Особенно молодежь, которая выразила недовольствие сменой казахского, можно сказать, национального руководителя на русского человека, и привело к декабрьским событиям.
Между тем, участвовавший на круглом столе бывший первый секретарь ЦК Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана Серик Абдрахманов сказал, что приход к советской власти Михаила Горбачева совпал с периодом изменения настроений в политической системе советской власти на тот период. Вспоминаете ли мост Москва-Алма-Ата-Ереван в 1991 году, Серик Абдрахманов говорит.
Тогда я охарактеризовал его как политикана, интригана, дворцового игрока за то, что он умирающего Черненко двинул вперед, возглавил затем похоронную комиссию и забрался на эту должность. Вот этот ставленник аппарата, живший всю жизнь интригами дворцовыми, забравшись на это высокое место, продолжил эту свою игру. Но с подачи аппарата некоторых советников он объявил эпоху перестройки, гласности и так далее, сам не до конца разобравшись во всем этом.
Еще один участник круглого стола, бывший ответработник ЦК Компартии Казахстана, последние несколько лет являющийся одним из лидеров оппозиционной партии «Азад» Тулеген Жукеев сказал, что приход Горбачева к советской власти считает эпохальным явлением, но не торопится давать оценку данному историческому событию.
В избрании его, в приходе к партийной государственной власти в СССР, некая историческая закономерность, предопределенность была. Мы должны отдать должное тому, что им осуществлено. И я думаю, что сегодня новое независимое государство СНГ и наша независимость главным образом связана с его приходом. Кроме балтийских государств нынешних, в то время ни одна союзная республика реально и не мечтала, особенно верхушка, о том, что можно получить независимость и самостоятельно. Нужно отдать просто дань объективности. Поэтому это, несомненно, с исторической точки зрения прогресс.
Независимый публицист, бывший сотрудник социологической лаборатории при Казахском государственном университете имени Кирова Сергей Дуванов, назвал одним из главных достижений Горбачевской эпохи перестройку, которая, по его мнению, ликвидировала мировую тоталитарную систему, освободила десятки народов и предотвратила угрозу ядерной войны.
Перестройка не замышлялась антикоммунистической. Напротив, ее целью было подновить социализм, улучшить его, приспособить к реальным современности. Это мы все знаем. Второй момент. Перестройка не претендовала на развал Союза. Если вспомнить, то Горбачев боролся за ее сохранение до последнего, за сохранение Советского Союза. И антикоммунизм, и развал Союза – это заслуга тех, кто пришел уже за ним. В данном случае надо говорить в большей степени об Ельцине, наверное. Ну почему это произошло? Советское общество эпохи Горбачева, на мой взгляд, созрело к протесту против вот того социалистического развития, в котором оно пребывало.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Говорит радио «Азатык». Дорогие друзья, со второй частью круглого стола радио «Азатык» вы сможете ознакомиться чуть позже. А теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. Восьмого марта в понедельник казахский борец Алмат Кебеспаев, весе до 60 килограммов, завоевал серебряную медаль на Golden Grand-Prix по греко-римской борьбе в венгерском городе Самбатхе, передало агентство «Казтаг». Алмаз Кебеспаев отлично провел все три схватки на турнире и лишь в финале уступил золото азербайджанскому атлету Хасану Алиеву. Кебеспаев также является победителем Гран-при «Иван Побудный» 2010 в Тюмени. На следующий день, во вторник, компания «Разведка добыча Казмунайгаз» подала в суд города Жанаузена Мангыстауской области исковое заявление о признании забастовки работников производственного филиала «Узенмунайгаз» незаконной. Руководство компании называет недостоверной появившуюся в ряде СМИ информацию о событиях вокруг «Узенмунайгаза», а заявление о снижении зарплаты называет ложными. Уже на следующий день суд в Жанаузене признал забастовку нефтяников незаконной и обязал рабочих выйти на работу. Финансовая полиция Казахстана добивается экстрадиции из России бывшего председателя правления Наурызбанка Оразалы Ержанова, сообщил 10 марта официальный представитель ведомства Мурат Джуманбай. Бывший банкир Ержанов был объявлен в международный розыск в октябре 2005 года по уголовному обвинению, в том числе в хищении денежных средств в размере около 30 миллионов долларов. Ранее ряд топ-менеджеров Наурызбанка и два брата Оразалы Ержанова были осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Сам Оразалы Ержанов заявлял, что Наурызбанк изначально создавался для отмывания денег некоторых высокопоставленных чиновников. Одиннадцатого марта, в четверг, стало известно, что журнал Forbes опубликовал список миллиардеров. В их числе граждане Казахстана Тимур и Динара Кулебаевы, Владимир Ким, Алиджан Ибрагимов и Нуржан Субханбердин. Традиционно в списке журнала индус Лакшми Миттал, израильтянин Александр Машкевич и бельгиец Паток Шодиев, имеющие бизнес в Казахстане. В пятницу 12 марта суд в Астане приговорил бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева к 14 годам тюрьмы. Оглашение приговора проходило в закрытом режиме, передал с места событий корреспондент нашего радио «Азаттык». Кроме того, Джакишеву запрещено в течение 7 лет занимать государственную должность. Его бывший телохранитель Талгат Кстаубаев приговорен к 5 годам тюрьмы. По словам их адвокатов, осужденные намерены обжаловать приговор. Бывший президент Казатомпрома Мухтар Джакишев и его телохранитель Талгат Кстаубаев были арестованы в мае 2009 года по обвинению в коррупции. Говорит Радио Азаттык. В эфире еженедельная программа Радио Азаттык. Итоги недели. У микрофона Дильбегин Мавлоний. Мы продолжаем программу. Двадцать пять лет назад к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, очаровавший весь мир перестройкой и гласностью. С его приходом закончилась эра престарелых генсеков. В связи с этим на этой неделе радио «Азаттык» провело круглый стол, посвященный событиям в Казахстане в горбачевскую эпоху. В круглом столе участвовали Серикболсон Абдильдин, в то время один из высших партийных руководителей не только Казахстана, но и СССР, а ныне лидер Коммунистической партии Казахстана, Серик Абдрахманов, бывший первый секретарь ЦК Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, ныне один из лидеров партии «Адилет», Тулеген Жукеев, бывший ответственный работник ЦК Компартии Казахстана, последние несколько лет являлся одним из лидеров оппозиционной партии «Азат», ныне на свободном творческом поприще. А также Сергей Дуванов, в то время сотрудник социологической лаборатории при Казахском государственном университете имени Кирова, сейчас независимый публицист. Круглый стол провел сотрудник казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Радио Азаттык» Султанхан Акулыулы. Дорогие друзья, напомню, что в первой части круглого стола его участники говорили о том, чем именно для них был ознаменован приход к власти СССР Михаила Горбачева в 1985 году. В ходе круглого стола ведущим был поднят вопрос о том, что годы правления Михаила Горбачева сопровождались кровопролитными межнациональными конфликтами в ряде союзных республик. И на вопрос модератора, можно ли считать, что эти столкновения были следствием ошибок и просчетов политики Горбачева, участник круглого стола Тулеген Жукеев ответил так.
То, что касается межнациональных конфликтов, это было предопределено всей политикой предыдущего коммунистического режима. Волюнтаристски проводились размежевания народов и границы между союзными республиками. Подавлялось все национальное, проходила очень жесткая русификация. Вот исходя из этой идеологической установки, единая общность, советский народ. И вот некоторые, и сегодня, особенно вот наш конкретно правящий режим, наступает на те же грабли, когда начинает выдвигать химерические идеи, абсолютно не понимая. Это всего лишь 20 лет назад было.
Вот какое мнение высказал к межнациональным конфликтам Горбачевской эры Серикболсон Абдильдин.
Империи зла уже нет 20 лет. Но в мире не стало меньше кровопролития. Я считаю, что кровопролитие после распада Советского Союза имеет более масштабные характеры. Совершенно определенно Советский Союз, держава, которая была второй величиной в мире, сдерживала таких конфликтов, какими мы сейчас имеем в мире дело.
Также в ходе круглого стола была затронута тема декабрьских событий, одних из самых важных и значимых для Казахстана в период правления Михаила Горбачева. На вопрос о роли генсека Политбюро ЦК КПСС возникновения, а затем и подавления волнений казахской молодежи в декабре 1986 года, Серик Абдрахманов сказал.
Когда Горбачев после событий ГКЧП приехал в Алмату и был в резиденции президента, я послал к нему записку, которую Нурсултан Абишевич, сидя рядом, подал ему. В этой записке я написал Горбачеву: декабрьское событие – незаживающая рана в сердце казахского народа. Находясь в Алмате, на этой земле, не считаете ли вы необходимым принести свои извинения за свои ошибки? Поэтому я считаю, что Горбачев повинен в этом.
В свою очередь Сергей Дуванов не исключил той версии, что, возможно, приказ о применении насилия во время декабрьских событий по отношению к восставшей молодежи был отдан самим Горбачевым.
Другое дело, что любой генсек, будь то Горбачев, Черненко, Андропов и так далее, включая Сталина и Ленина, на его месте поступили бы так же. То есть это специфика того режима, и поэтому говорить, что Горбачев плохой, а вот Черненко бы не отдал такого приказа, или Ленин бы пожалел молодежь, я думаю, что это неправомерно абсолютно. Это режим, который он олицетворял. Я не зря сказал, что он, оставаясь коммунистом, боролся до конца за сохранение Советского Союза.
Однако Серикболсон Абдильдин считает, что в случившейся трагедии 1986 года виновно было не только руководство Москвы, но и казахстанская элита того времени.
Я вам всем задам контрвопрос один. Если бы тогда вместе Кунаева избран был бы Назарбаев, были бы декабрьские события? Я на 100% убежден, что никаких событий не было бы. И то, что случилось, к великому сожалению, тогда, по сей день политическую оценку в стране не получило. И почему? То же самое по известной для всех нас политике, той верхушки.
И в конце круглого стола его участникам был задан вопрос об исторической миссии Михаила Горбачева, последнего руководителя бывшего Союза Советских Социалистических Республик, и его возможные заслуги в обретении Казахстаном независимости. На это лидер коммунистов Серикболсон Абдильдин сказал.
Никаких заслуг Горбачева здесь нет. И наоборот, я с Дувановым согласен. Он как мог, так хотел сохранить Советский Союз. Но с другими взаимоотношениями союзных республик создать конфедерацию. Поэтому те, которые говорят, что благодаря Горбачеву мы получили независимость, в определенной степени неправильно думают.
По мнению Серика Абдрахманова, распад СССР имел объективные причины, и в обретении Казахстаном своей независимости заслуги Горбачева нет.
Поэтому я считаю, что Горбачев попал в историю. Он не творец истории. Он не творец истории. Он даже и не осознавал, что делает. Он шел по течению. Но самый главный вывод, который мы должны сделать из ошибок Горбачева, не повторять сегодня. Сегодня наш аппарат повторяет Горбачева. По-горбачевски избирает депутатов, правительство, борется с коррупцией, вот как Горбачев вводил сухой закон и боролся с алкоголем. Поэтому вот самое главное, что мы должны извлечь, не повторять ошибки Горбачева. Вот это самое главное.
Еще один участник круглого стола, представитель оппозиции Толеген Жукеев, сказал.
Гибель империи было предопределено. Это последняя большая великая империя была. И она была обречена. И имперские формы существовать не могут. И ни США сегодня, ни Европейский Союз не являются империями ни в классическом смысле, ни в любом другом. Поэтому было предопределено. А персональные заслуги Горбачева, вот такой непосредственной независимости Казахстана нет, он ее не собирался Казахстану независимость давать. Так как развалилась система, распад Советского Союза, мы ее и получили.
Уважаемые друзья, вы слушали круглый стол радио «Азаттык», посвященный к приходу четверть века назад к советской власти Михаила Горбачева и событиям в Казахстане в горбачевскую эпоху. Круглый стол провел сотрудник казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Радио Азаттык» Султанхан Акулыулы. С полным текстом круглого стола вы сможете ознакомиться на сайте «Радио Азаттык». Мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события в мире, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 8 марта Соединенные Штаты и Европейский Союз поприветствовали парламентские выборы в Ираке, которые прошли 7 марта в воскресенье. Президент США Барак Обама оценил отвагу иракских избирателей, пришедших голосовать, несмотря на многочисленные акты насилия и угрозы. Высоко оценила прошедшие выборы также секретарь Евросоюза по международным делам Кэтрин Эштон. В результате нападений экстремистов в день голосования в Ираке погибли не менее 31 человека. Десятки людей были ранены. За 325 мест в парламенте Ирака боролись более 6 тысяч кандидатов от 80 политических сил. На следующий день, во вторник, директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в результате последних контртеррористических операций убиты более половины членов руководства группировки «Аль-Каида». Выступая в университете в американском городе Оклахома, он в то же время ответил, что «Аль-Каида» может задействовать в США террористов, еще не замеченных в связях с группировкой. Леон Панетта также заявил, что, по мнению Вашингтона, одна из целей «Аль-Каиды» – убить как можно больше американцев. Десятого марта в среду духовный лидер тибетских буддистов Далай-Лама обвинил руководство Китая в попытке уничтожить буддизм в Тибете. В своем ежегодном обращении по случаю 51-й годовщины антикитайского восстания в Лхасе Далай-Лама, живущий в изгнании в Индии, заявил, что китайские власти проводят в тибетских монастырях кампанию по патриотическому перевоспитанию. Незадолго до очередной годовщины событий 1959 года в Лхасе было усилено присутствие полиции. Пекин обвиняет Далай-Ламу в стремлении добиться независимости Тибета. Сам он говорит, что хочет лишь предоставления региону статуса автономии. 11 марта интернет-издание «Ежедневный журнал» опубликовало обращение гражданам России с призывом «Путин должен уйти». В обращении подвергается резкой критике политика Владимира Путина как в бытность президентом России, так и ныне на посту главы правительства. Авторы обращения обвиняют российские власти в попрании гражданских свобод, поощрении коррупции, неспособности эффективно решать важнейшие проблемы страны. Среди подписавших обращение известные правозащитники Елена Боннер, Владимир Буковский и Лев Пономарев, оппозиционные политики Борис Немцов и Гарри Каспаров, писатели Виктор Шендерович, Нина Катерли, Захар Прилепин и другие общественные деятели. В настоящий момент к обращению на сайте ежедневного журнала присоединились более 750 человек. Организация «Репортеры без границ» отметила в пятницу, 12 марта, День борьбы с интернет-цензурой. На сайте организации опубликован список стран, в которых доступ к интернету ограничен, а на пользователей оказывается давление. В него вошли в частности Куба, Китай, Иран, Северная Корея и Саудовская Аравия. В другой список помещены государства, которые, по мнению «Репортеров без границ», пытаются контролировать интернет. В него попали Россия, Беларусь, Австралия и Южная Корея.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели вела Дилбегим Мавлони.